forrige søndag så hadde vi et tema om kraften I Guds ord. Og denne søndagen skal vi ha et tema om åndens kraft, eller kraften I den hellige ånd. Litt av opptaket sist søndag gikk dessverre ikke sånn som vi hadde håpet på, så vi bommet noe av det som var innledningen. Jeg skal bare på en måte gjenta det veldig, veldig kort. Det var fra en artikkel fra Korsets Seier, den stod for en stund siden. Og den sier litt om hva Bibelen ikke sier. For det en del oppfatninger om ting som Bibelen sier, som den egentlig ikke sier I det hele tatt, som ikke du finner der. Og det første, det står ikke her sånn, men det står, mange sier, enhver salig I sin tro. Det står ikke I Bibelen, finnes ikke der. Og det stemmer ikke I det hele tatt, fordi Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Og derfor så ikke enhver salig I sin tro. Sånn det bare ikke. Det står en annen sak som man tror står der. Gud hjelper den som hjelper seg selv. Det finner man heller ikke. Men Jesus sier heller om at man skal komme til han og fornekte seg selv, så skal man da få finne livet. Gud vil at jeg skal være lykkelig. Det finner du ikke et eneste sted I Bibelen. Vi vet heller det motsatte. Ikke at Gud vil at vi skal være lykkelige, heller ikke ulykkelige. Men at lykke ikke noen målsetning for Gud. Salighet på en måte en ting, og det skal vi nå en gang I verden. Men Jesus sier heller det motsatte. Her I verden har dere trengsler. Så vi sier det normale å leve her I verden at her vil det være utfordringer. Og det handler om at du, når du har sagt ja til Jesus, så velger du å gå helt stikk motsatt av all det vi kaller for verdens ånd. Og den drar jo bare I en retning, og det I forhold til den veien som verden går. Og når du sier ja til Jesus, så går du stikk motsatt av verden. Så du som fisken som svømmer imot strømmen. Men det et sunnhetstegn, for de som følger med strømmen, de døde. Så de flyter bare med strømmen og på en måte bare der verden står. Og det ganske interessant å merke hvordan meninger hos folk, hvordan det snur seg I forhold til hva man tenker det mest populære eller det som greit å ha nå. Og det følger alltid strømmen I verden. Så når du står opp for sannheten, så vil du møte motstand. Så Gud vil at jeg skal være lykkelig, den finner du dessverre ikke noe sted. Det Gud interessert I, at du skal bli frelst. Det at du skal få evigheten på innsiden, for da får du en helt annen lykke enn det verden noensinne kan gi. Vi alle Guds barn. Det heller ikke riktig. Vi ikke nok alle skapt av Gud, men alle de som tok imot ham, står det, ga han rett til å bli Guds barn. Så det vil si at du har ingen, vi ikke alle Guds barn, men vi, har alle, vi kan alle bli det. Og det jo å håpe på. Gud gir deg ikke mer enn du tåler. Ja, det I hvert fall feil. Gud gir oss så det holder noen ganger, for han gir oss utfordringer. For du kan si han har en ambisjon med livet vårt. Og det at vi skal på en måte kunne både prøves og testes for å se hva som bor I hjertet vårt. For det under utfordrende tider som man ser hva som virkelig bor I hjertet. Hvis man driver med trening for eksempel, så ser man jo at du får ikke noe trening når du ikke møter motstand. Altså det å drive styrkeløft med denne her mikrofonen, liksom, det gjør ingen forskjell I det hele tatt. Det blir ikke noe muskler ut av det. Kanskje hvis jeg holder på I 5-6 timer, så kanskje de begynner å hjelpe seg, men I det hele tatt så det motstand som skal til for å bygge muskler. Og det også I det kristne livet, så motstand en del av den delen som Gud bruker for at vi skal trene og bli dyktigere og ikke minst sterkere. Gud noen sadist av den grunn? Nei, da må du si det til alle som driver som trenere rundt omkring, om det fotballtrenere, eller om de ishockeytrenere eller langrennstrenere, så de sadister for at de da sier, nå må du løpe opp bakken der 10 ganger, full fart, jeg skal ta tida på deg, se så fort du løper. Ja, jeg orker ikke. Jo, du klarer enda mer. Ikke sant? Da de sadister av den grunn? Feil. Det jo ikke det de har. De har bare ett en hensikt med det de driver med, og det at den som de holder på og trener skal kunne få ut det potensialet som der. Djevelen I helvete, det han heller ikke enda. Han kommer dit I sin tid, men han enda ikke der. Han venter på å hamne der sånn. Og det siste du skal alltid følge hjertet ditt, og det fullstendig tatt ut av sin sammenheng. For det står at hjertet mer svikefullt enn noe annet. Det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det? Så det å si at ja, jeg følger bare hjertet mitt, da hamner du helt på jordet, for å si sånn, og feil jord i tillegg. Det en ting som gitt som retningslinje for oss, og det Guds ord. Guds ord gir oss retningslinjen, og det der kraften ligger å forholde seg til. Følger man hjertet, så vil du garantert gå på trynet. Før eller siden, for du ser at det menneskelige, det har en tendens til å følge det verdslige, og ikke det guddomlige. Så det var i korte trekk det som var noen av innspillene innledningsvis. Når det gjelder det med åndens kraft, så sa vi også sist gang. Det tre ting som skiller deg ifra verdens mennesker rundt omkring. For det første så du født på ny. For det andre så har du Guds ord. Det vil si Guds ord både en moralsk levestandard, noen ting som du sikter deg inn på, noe som du forholder deg til, noe som en standard som høyere enn dine meninger, høyere enn dine synsinger, høyere enn dine følelser, eller høyere enn hjertet ditt. Det noe som mye høyere. Men i tillegg til det så Guds ord noe som med å løfte ditt liv inn i en annen dimensjon. For at Guds ord det åpner veien inn i Guds rike og relasjonen med Gud. Og Guds ord, som vi sa sist gang, Guds ord en enorm kraftpakke. Så hvis djevelen kan få deg til å la være å lese, så har han absolutt vunnet den innertieren, altså for å si det sånn. Så når vi leser Guds ord, så skaper det ting, det former ting, og det danner ting i livet vårt. Det gir næring til vårt åndsliv. Og det tredje området som skiller oss, det at du har Guds ånd. Og det det vi skal fokusere på i dag. Hvis man skal se Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, så har vi jo vent oss til å snakke om Faderen. Han den som har skapt alle ting og gjort alt liv mulig. Sønnen den som vi har fokusert på i kristne sammenhenger. Han har gjort livet med Gud mulig. Han har dødd for våre synder slik at vi kan leve i fred med Gud. Være forsonet med Gud. Men det på en måte en punktuell handling. Det at han har forsonet oss med Gud. Når du forsonet med Gud, da du forsonet med Gud. Det som det resterende av det kristne livet, det handler om det som den hellige ånd gjør. Han gjør at livet i Guds rike mulig. Og der det vi lever i relasjon til den hellige ånd. Og det der vi skal snakke om åndens kraft i dag. Vi skal komme med flere punkter som handler om åndens kraft. For at i Guds rike så kan man leve faktisk på forskjellig nivå i forhold til den hellige ånd. Det vanligste hvis man begynner helt på toppen, som også punktuelle ting, det at man ved ånden, så står det at ånden overbeviser oss om synd. Og vi skal se på noen skriftsteder, for det at dere kan lønne seg å følge skriften i dag. Johannes 16, så står det fra vers 8 til 11. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet, om dom, om synd, fordi de som ikke tror på meg, om rettferdighet, fordi jeg går til min far, og dere ikke ser meg lenger, om dom, fordi denne verdens fyrste dømt. Det Johannes 16, 8-11. Så her står det at det den hellige ånd som overbeviser om synd. Så han den som viser deg, ikke hjertet ditt, men han den som overbeviser hva som synd, og hva som ikke synd. Og det også i den forbindelse at han drar oss til Gud, til å finne frelse i det hele tatt. For at når man ser sin synd, man forstår hvor tilkortkommen man da skjønner man at jeg trenger å bli frelst. Og særlig ikke bare hvilken fordervelse man lever under som en synder, men i tillegg også det livet man lever som en synder, som på en måte der man lever kun i egen ambisjon og ikke i Guds ambisjon med sitt liv. Og så står det videre at ånden føder oss på nytt ved ordet. Siden vi i Johannes, så kan vi gå til den kjente samtalen med Nikodemus i kapittel 3. Og der står det i vers 5. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Den som født av kjød, kjød, og det som født av ånden, ånd. Undre dere ikke over at jeg sa den som må bli født, at dere må bli født på ny. Så her ser du, uansett hvor mye du gjør som menneske, så det helt umulig. Uansett hvor god man tror man så det helt umulig å nå opp til den standarden som i Guds rike. Det kun en måte å komme inn i Guds rike, og det står det her, det å bli født ved vann og ved ånd. Er det dåpen? Nei, det er det nok ikke, for at vi vet at dåpen i Bibelen har ingen frelsende funksjon. Men det står om ordet, vanndåpen i ordet. Og vi skal lese også et avsnitt til, for jeg sa at vi ble født ved ånden og ved ordet. Og i 1. Peters brev 1, det så vi på sist søndag, i 1. Peters brev 1, så leser vi at «Ettersom dere i lydighet mot sannheten ved ånden har renset deres hjerte til oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte. Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig ved Guds ord, som lever og blir til evig tid.» Så her står det altså ånden og ordet er det som er fødselshjelpen, for å si det sånn. Det er det som føder oss på nytt. Det er ikke hvor god du er, det er ikke hvor snill du er, det er ikke hvor mye du prøver å få det til, men det er kun en eneste ting som skal til, og det er på en måte kombinasjonen av ånden og ordet. Det kan nesten bli sånn at hvis man velger det ene i forhold til det andre, hvis man velger ordet, så kan man fort bli lovisk, og man går inn på lovgjerninger for å prøve å oppnå frelse. Og hvis man går inn på den åndelige biten, så kan man fort bli svermerisk, og at man skal føle seg til frelse. Men Bibelen gir kombinasjonen der ånden og ordet sammen, som er på en måte den levende vei. Bytter vi fort kanal? Er ikke batteri? Den bare datt ned sånn. Ja, ok. Men da har vi fortsatt på. Greit. Så det er altså ånden og ordet, men det er en punktuell handling. Så de første trinna som jeg har snakket om nå, eller de første to, det med overbevisning om synd, det er på en måte noe man kjenner, det kan være, for så vidt være en fase av det, men det er en punktuell handling. Man kommer til et punkt der overbevisningen om synd er så stor at man bare skjønner, jeg kan ikke frelse meg selv, jeg er ikke god nok til å komme til Gud, jeg er ikke bra nok, jeg klarer ikke å nå den standarden som Gud har. Og Gud har en standard som er langt høyere enn oss. Jeg pleier av og til å si at hvis vi skal sammenligne med Guds standard, så kan vi løpe ned til et krokshavn, eller vi kan løpe ned til brygga. Og så kan vi ha en lengdehoppkonkurranse, og så er det jeg og Børre som skal hoppe. Nå er Børre utrolig god til å hoppe, så han er en veldig god person. Så jeg tar fart helt opp til kjerka og løper og hopper ut i kanalen, og kommer cirka 3 meter ut i Langesundsfjorden, mens Børre, som er så mye godere, så mye bedre, så mye flottere, han trenger ikke så lang fart i det hele tatt, han tar fart fra kiosken bare, og spretter av gårde lett i beina som han er, hopper av gårde hele 5 meter ut i fjorden. Så han slår jo meg med 2 meter, og virker jo mye bedre, men i forhold til å komme over til Langøya, så er det jo alt for kort. Men Guds standard er ikke Langøya, det er England. Og da skjønner vi at det er ikke mulig. Jeg kan ikke frelse meg selv. Det er kun ved ånden og ved ordet som er da tilveiebrakt selvfølgelig gjennom den forsoning som Jesus Kristus har gitt oss at det går an. Så når man på en måte har tatt imot frelse, så står det i Romerne 8 at ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Ikke sant? Romerne 8 og vers 16. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Fra det øyeblikket så er det på en måte at du har sagt ja til Jesus, og livet har forandret seg. Du har på en måte gått igjennom det med ånden ordet. Du har blitt født på nytt. Så er det et indre vitnesbyrd som garanterer og sier yes. Du er nå et Guds barn. Den sier det her, også i vers 9. Dere er ikke i kjødet, men i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi ånd, hører han ham ikke til. Så derfor så ser vi at enhver troende har fått Guds ånd. Så Guds ånd er i deg. Du kan ikke være en kristen uten å ha Guds ånd til stede. Og det her er noe vesentlig, for at vi ser mange gang hvordan vi løper av gårde for å jakte på en måte påfyll av Guds ånd. Mens det er noen ting som egentlig er lagt i deg. Fra det øyeblikket vi skal bruke bildet med en brønn i dag, for å si sånn, det som skjer i det at frelsen blir deg til del, at du tar imot frelsen, da blir det borret en brønn ned til grunnvannet, som bare Gud kan bringe der sånn. Og der ligger på en måte din frelse forankret. Og der er ånden til stede. Men det flyter ikke nødvendigvis over, det bare er der. Så de første stadiene, første tre stadiene som vi snakker om nå, der man overbevisning om synd, der man snakker om man blir født på nytt, og der åttenden vitner med vår ånd, det et grunnleggende område i det å leve i åndens kraft. Og det kraftige ting som har skjedd i den fasen her. For Bibelen beskriver det, man har gått fra døden til livet. Fra mørket til lys, fra å tilhøre djevelen til at nå man tilhører Gud. Altså det så kraftig som det går an å få bli altså. Og det skaper altså ikke bare en posisjonell forandring, men det en forandring som skjer i det indre. Man fødes på nytt. Det altså et helt nytt rotsystem, om du vil, som finner sted. Tidligere så var vi bundet til kjødet og den menneskelige kjødelige natur. Det som skjer ved denne pånyttfødselen at rotsystemet byttes ut. Og det står at vi har korsfestet vår gamle natur med Kristus. Og så har vi på en måte gitt rom for at han skal vokse fram med sin nye natur. Betyr det at vi aldri synder? Jo, det kan nok dessverre skje at vi fortsatt faller i synd. Men vi lever ikke i synd lenger. Og det forskjellen. Det at man faller i synd, det betyr at man bommer der og da, men man reiser seg opp igjen, ber om tilgivelse, børster støv av seg, og så går man videre. Man lever ikke i synd lenger, og det det verden gjør. Den lever kontinuerlig i synd på forskjellige vis. Vårt rotsystem endret, og det rotsystemet såpass sterkt at det selv det å falle i synd blir mer og mer sjeldent, fordi man blir mer og mer oppmerksom på den hellige ånds tiltal i livet, som gjør at man lever mer og mer etter Guds retningslinjer. Ikke fordi at man tar seg sammen, men fordi det den forandringen som foregår i ens indre. Hvis man ser på Romerne 8 for eksempel, bare som et eksempel på det. Romerne 8, vers 14 og 15, så står det: For så mange som blir ledet av Guds ånd, de Guds barn. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets ånd, og i ånden roper vi Abba far. Så her står det altså, for så mange som blir ledet av Guds ånd, de Guds barn. Så det altså noe som tyder på at her lever man i det. Det en forandring som har skjedd. Man har ikke fått trelldommen sånn, men det har skjedd en kontant forvandling i ens liv. Så det det første stadiet. Det andre stadiet, og det et som begynner da, og som vedvarer framover. Det at ånden vår hjelper. Siden vi i Romerne 8, vers 26. På samme måten hjelper også ånden oss i våre svakheter. Ser du det? Her har du fått et helt nytt rotsystem, og det Guds ånd som på en måte det nye rotsystemet, og den hjelper oss i våre svakheter. Så de tingene som man sleit med tidligere, når man har fått Guds ånd på innsiden, så forvandles ikke bare naturen forandret, men rotsystemet, næringssystemet som du vokser av, det forandret. Slik at du har helt andre ting som gir næring til ditt åndelige liv, og det da ved ånden hjelper oss i våre svakheter. Han sier til og med, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Det interessant at til og med i bønnelivet vårt, når man blir en kristen, så tenker man, da hører man ofte, nå må du begynne å be. Og flere av oss, vi kjenner oss igjen liksom at når vi har bedt liksom i 2 minutter, da har vi bedt hele verden rundt, hele bønnelista vår, fått med alt det vi skal, og så sier han, du må be mye lenger. Ja, men jeg har bedt alt som skal be, sier han nå liksom. Men her sier han at ånden kommer oss til hjelp. Så at vi kan på en måte koble inn en annen dimensjon i bønnens verden. For noen så det i form av det man kaller tungetale, at man har et bønnespråk i ånden, og da man går inn og ber ting som man ikke forstår med forstanden, som Bibelen sier i 1. Korinterne, men man ber ved ånden. Og man med og ber om ting, og det høres for andre som sitter og hører på, så høres det som rabbel, men for deg som i det, så merker du at nå jeg med på noen ting. Og rett ofte, i hvert fall når jeg ber i ånden, så vet jeg plutselig at nå det og det jeg ber for. Og det kommer som sånne bilder, eller kommer som ord, eller bare en forståelse, bare en følelse, en opplevelse, at nå det jeg holder på å be om. Og jeg kan merke hvordan det forskjellige nivåer, hvordan det intensiveres, hvordan det slappes av, og hvordan det helt blir fred og ro, at man bare kjente, yes, ok, nå vi igjennom. Nå det igjennom. Og det interessante jo da at når man sjekker ofte da med klokka etterpå og snakker med vedkommende, så det akkurat da som tingene har snudd og situasjonen har endret seg. Og det jo et utrolig spennende område. For andre så det ikke et bønnespråk, men det at man helt bevisst ser for seg ting, eller at Gud åpenbarer ting, og at man ber inn med et forståelig språk midt inn i den situasjonen der. Om du sitter ned, om du står opp, om du på kne, det egentlig ganske uvesentlig. Men finn det som fungerer for deg, det det viktigste. Finn det som fungerer for deg. For meg så det helt umulig å bli sittende og be. Jeg må ofte opp og gå, opp og bevege meg når jeg i bønn. Det andre som ånden også hjelper oss med, det står at i vers 13, for dersom dere lever etter kjødet skal dere dø, men hvis dere lever ved ånden, dreper legemets gjerninger, ved ånden dreper legemets gjerninger, skal dere leve. Så her står igjen at ånden hjelper meg, ikke bare med det mine svakheter, men også med kjødets gjerninger. Så her ser jeg at ånden kontinuerlig i en hjelpefunksjon i mitt liv. Og den det, fra den dagen brønnen har kommet der, så dette her i virksomhet. Da har du et nytt rotsystem, og du har et nytt kontaktsystem. Ånden også bringer fram det med hellighet, og det derfor man snakker om den hellige ånd og ild. Når Johannes talte, så sa han om Jesus at han skal komme, og han skal døpe dere i den hellige ånd og ild. Og denne illen har med det å brenne opp en del av det rent menneskelige elementene. Det liksom ikke bare å være illfull og brennende, men det brenner opp det rent det menneskelige elementene. Og det derfor han også heter den hellige ånd, for den bringer hellighet inn i våre liv. Det begynner i den prosessen når du har blitt en kristen, bang, da brønnen på plass, og da begynner hellighetsarbeidet. Du allerede innenfor Gud, fullstendig hellig. Innenfor Gud så står det at du allerede hellig. Du allerede rettferdiggjort, og du allerede hellig. Hellig betyr at du feilfri. Det ikke en eneste feil på deg. Ingenting som Gud sier, men vi må pynte litt på det. Vi må fikse litt på det. I Guds øyne så man hellig, feilfri. Men det Gud holder på å jobbe med, det at i det også det menneskelige, det synlige her sånn, så skjer det forandringer slik at de menneskene som kommer i kontakkt med deg, de kjenner at her det et menneske som lever i en annen dimensjon. Her det et menneske som har kontakt med høyere makter. Ånden bringer også gaver. Det åndens kraft. Og det på en måte en litt sånn overgangsfase, for det ikke noe som alltid bare skjer av seg selv. For det det helt avhengig av, men de ligger der. Men det avhengig av også noen ting som ligger dypere hos oss. Som sagt, se for deg brønnen. Vannet i bånd her sånn, og vannet har disse grunnfunksjonene. Det har født deg på nytt, det vitner med din ånd, det hjelper deg med dine svakheter, det frambringer frukt i livet ditt. Galaterne 5:22, ikke sant? Kjærlighet, glede, fred, det kommer fram. Det grunnvannet som ligger her sånn. Men i den brønnen så finnes det også enda mer. Når Jesus i Johannes 7 taler om den som tørster, han kan komme til meg og drikke. Og fra hans indre skal det rømne strømmer av levende vann. Da det ikke bare grunnvannet som ligger der lenger, men da det noe som strømmer fram ifra ditt liv. Noe som veldig tydelig at dette ikke av deg selv. Her kommer gavene inn. For at gavene helt åpenbart noe som ikke kommer av seg selv. Du kan ikke helbrede en sjel. Med din egen vilje, med din egen på en måte fantasi, eller noen ting. Det bare ikke mulig for deg å helbrede noen. Men åndens gaver kommer inn som et supplement, som noe ekstra, noe som du ikke har tilgang til, men som plutselig blir oss til del, fordi at ånden virker fram disse tingene her sånn. Og det kommer aldri til å komme i funksjon hvis du aldri ber for noen. Hvis du aldri legger hendene på noen, så kommer det aldri til å komme i funksjon. Du kan ta det helt med ro. Du vil aldri se en eneste person helbredet, fordi du aldri ber for noen. Men da du begynner å på en måte, sånn som en brønn, begynner å dra i snora, begynner å trekke opp bøtta, og denne her strømmer av levende vann, det her begynner å få lov til å flyte, fordi du tørster. Du sier, Gud, jeg lengter etter å se mer av din ånds virke i mitt liv. Da ser man plutselig gavene begynner å dras fram. Da begynner de å komme i funksjon. Og dette koblet til det man kaller også for pinsedag, åndens kraft. Dere skal bli i byen, dere skal vente, og dere skal få kraft til å være mine vittner. Og det her er et veldig dynamisk område, for at de fikk jo kraft der i Apostlenes gjerninger 2. Der fikk de på en måte kraft. Men vi ser når vi leser videre i Apostlenes gjerninger, så var det stadig kraft som kom over apostlene. Og det kom på forskjellige måter hver gang, så kom det forskjellig. Og Efeserne, så sier Paulus i vers 18, han sier, «Bli fylt av ånden». Og ordet fylt her sånn er sagt i en grammatisk form, som betyr «bli vedvarende fylt», altså hele tiden kontinuerlig. Som andre ord, det brønnvannet som du har her sånn, det kan ligge helt stille her nede, og det gjør sin funksjon på mange områder, men det finnes altså elementer som handler om min tørst og min lengsel, der jeg inviterer han og sier «Gud, jeg lengter etter oss å se, jeg setter meg i bevegelse, jeg begynner å be for mennesker, jeg ber Gud om et profetisk ord, jeg ber Gud om kunnskap, om visdom, om innsikt, om mirakler». Og ingen av de tingene kan du gjøre ved egen kraft, men her inviteres du til denne eksplosive kraft som har lagt ned der. Og det er der han sier «bli vedvarende, fylt ved den med den hellige ånd». Og det her er en veldig dynamisk bit hos den hellige ånd. Og det beskrives i Galaterne på følgende måte, både som å leve og å vandre. Hvis vi ser i Galaterne 5:25, så sier han at «hvis vi lever i ånden, så la oss også vandre i ånden». Det å leve i ånden, det er på en måte det, er det grunnvannet. Da har du disse tingene her som da ånden gjør, så lenge den er en del av ditt åndelige liv. Men i det øyeblikket du begynner å vandre i ånden, så er vi enige at det er ikke en statisk, jeg kan leve i ånden her. Men det å begynne å vandre, da er jeg plutselig i bevegelse. Da setter jeg meg i en retning. Da møter jeg mennesker der de er, da går jeg ut og går utenom det jeg vanligvis gjør. Det er å vandre i ånden. Det er å våge å ta han på alvor. Det er å våge å lytte. Hva er det ånden sier til oss? Litt av det samme som man ser i Jesu liv. Altså, han så at han talte med Faderen. Han gjorde Faderens vilje. Han lyttet på hva Faderen ville. Og da sier Faderen ting til Jesus som gjør at man enda nærmere tenkte, jeg må stå i en nær relasjon. Vandre i ånden, det er noe annet enn å være statisk. Det er noe annet enn å sitte på et møte. Her kan vi leve i ånden. Det er helt greit. Her kan vi leve i ånden. Men når du går på jobben i morgen, det er da du vandrer i ånden. Da tar du med deg den åndelige verden der. Og der kan det være at du øser av disse indre kildene. Altså, det er ikke noe som skal komme fra utsiden. Merk deg det. Jesus sa, fra ditt indre skal det komme strømmer av levende vann. Men du kan la det være bare en sånn en grunnvann der nede. Gjør de grunnleggende funksjonene, eller du kan invitere han til å være en av de som du begynner å øse ut av disse her indre kildene. Det blir strømmer av levende vann. Og det blir, jo mer man bruker, jo mer kommer det. For det er sånn, jeg har vel sett et par sånne kilder, at du liksom går til en kilde, så liksom så tar du en kopp vann, og så altså det er bare å ta, og det blir bare mer og mer. Altså det stopper jo ikke opp i det hele tatt. Og det er litt av denne her kilden av levende vann, at det flyter over. Det flyter over og blir så til de grader nok. Så det er et tredje område, det er denne dynamiske kraftfunksjonen. Og så har vi et fjerde område. Det handler om Guds rike. I 1. Korinterne 4:20. Så leser vi om karakteristikken. Det som kjennetegner altså Guds rike. 1. Korinterne 4:20. Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Og det er det Jesus sier til oss i forbindelse med Apostlenes gjerninger 1:8, dere skal få kraft. Og her sier han, det som kjennetegner Guds rike består ikke i ord, men det består i kraft. Guds rike, på en måte den dimensjon som Jesus introduserte mer enn noe annet. Når han var her og forkynte, etter at han var blitt døpt i Jordan, så blir han da ført ut i ørkenen i 40 dager, og når han kommer derifra, så er han salvet av Gud, og han sier at Guds rike er kommet nær. Det er da han viser en helt annen dimensjon. Fram til da så har han vært møbelsnekker. Og det var ikke noe galt i det i det hele tatt. Det var det han skulle være. Han skulle vise at det, til og med Guds sønn, har gjort et skikkelig arbeidstak. Altså han var ikke redd for å få flis i fingrene. Han var ikke redd for å stå på og jobbe som alle oss andre har gjort. Så han vet, jeg synes det er ganske fantastisk, hvis du ser i alle andre religioner, så vil du se at de skiller seg ut, alle religionsstifterne, fullstendig i forhold til Jesus. Altså Muhammed var en vanlig mann som hadde en vanlig jobb, men han var ganske fort helt annerledes allikevel. Men når vi ser på Jesus, så jobbet han altså fra morgen til kvelden. Hadde et vanlig håndverk. Og jeg synes det er ganske imponerende at det er Guds sønn som bare kunne sagt Shazam, og så har du liksom skapt alle ting. Han var jo tross alt med når Gud talte og det skjedde i begynnelsen. Han bød og det sto der. Han kunne jo bare ha sagt det liksom tre. Hogg deg ned, her, bord, stol, og så hadde alt vært på plass. Men altså, han måtte jobbe som håndverker og måtte lære seg et yrke. Jeg synes det er helt imponerende at vi lever i den dimensjonen der. Men fra den dagen som Jesus har blitt salvet i Jordan, som sagt, han har vært igjennom prøvelsen i ørkenen, så kommer han ut og så sier han, vend om, for Guds rike er nær. Og Guds rike er den fjerde dimensjonen i det som har med den hellige ånds funksjon i våre liv. For Guds rike, det er på en måte et kongerike, akkurat som Norges rike. Når du kommer ifra et annet land, og du kommer inn til Norge, da kommer du inn i et annet rike, med andre regler, andre retningslinjer, andre måter å gjøre det på. Og nåde deg om du prøver å trosse noen av de reglene som er i Norge. Altså hvis du sier at, nei, men i Sverige kjører jeg 120, ja, men nå er du kommet til Norge, da er det 110. Ja, men i England, der kjører vi på den siden av veien. Ja, men nå er du kommet til Norge, da kjører vi på denne siden av veien. Altså, alle riker har sine egne retningslinjer. Guds rike på samme måte har sine egne retningslinjer. I verden, ja, men da pleide vi å gjøre sånn. Da var det greit at man levde sånn. Da var det greit at man snakket elendig. Da var det greit at man ljøg litt. Da var det greit at man overdrev. Da var det greit at man levde i utroskap. Da var det greit at man gjorde det ene og gjorde med andre, underslo med penger. Nå har du kommet inn i Guds rike. Der er det helt annerledes. De tingene der sånn, de hører ikke hjemme i det riket her sånn. Da går man til fengsel. Da går man i fengsel, og man må bare bære straffen for de tingene der sånn. Du sår, og du høster. Så lever du på den måten der, så vil den relasjonen der sånn komme deg i bakhodet desto kraftigere. Men Guds rike handler enda tydeligere om, ikke bare det negative at du trosser, men det handler jo for oss som ønsker å gå inn i Guds rike, og leve 100% der, i det at vi inntar mørkets område. Det er jo det som er i Guds rike. Det er å innta mørkets område. Det er å ikke være en sånn unnskyld at jeg er til, eller en sånn liten våt flekk i en krok, men at vi tar en posisjon der vi er ledere i Guds rike. Vi leder med våre liv, våre gjerninger, med våre ord. Så leder vi en helt annen måte å leve på. Og det er der Guds rike sier at Guds rike handler ikke om ord, men kraft. Det vil si at du lever i en dynamisk kraftrelasjon som er annerledes enn verdens mennesker rundt deg. Det betyr ikke nødvendigvis at du er en supermann. At ikke du kan oppleve at ja, men i dag er jeg trøtt, eller i dag blir jeg syk, eller i dag så sliter jeg. Men det betyr at du har en helt annen kraft som gjør seg gjeldende i ditt liv. Og måten du lever det ut på er bare enda tydeligere enn verdens mennesker som er rundt omkring oss. I det her så ser vi også det som handler om en salvelse. At Jesus står om han, at han var salvet i Apostlenes gjerninger 10:38. Så står det at han var salvet av Gud. Hvordan har Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og med kraft? Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham. Så man helt tydelig ser at Jesus hadde en salvelse. Og en salvelse, når man leser om det i Bibelen, så er det en salvelse for noe og til noe. Man var salvet for å gjøre en tjeneste. Hvis man var prest, eller profet eller konge, så var man salvet og innsatt av Gud for å utføre disse funksjonene. Altså det hadde med en utrustning. I utgangspunktet så det ut bare som olje, ikke sant? Det så bare ut som en oljeflekk som de da fikk smørt på panna si. Det var jo ikke noe imponerende, men den oljeflekken den utgjorde hele forskjellen om du i det hele tatt kunne tjenestegjøre som prest, eller som profet, eller som konge. Denne salvelsen som vi snakker om her, sånn, det er også et element ved den hellige ånd. Det er å dra denne kilden opp, denne her livsvannet opp fra kilden, utifra det indre, for det er der du istandsettes til konge, profet og prest. Og den salvelsen, det er også det interessante. Det er ikke en statisk ting som liksom man bare holder for seg selv, men det er en salvelse som man faktisk også kan gi videre. Og det er her Bibelen taler om det å legge hendene på hverandre. Da er det man gir del i den salvelsen. Og det ser vi skjer i det Nytestamentet også, gang på gang, hvordan Ananias kom til Paulus, som da hadde hette Saulus, og hvordan han la hendene på han, og hvordan han fikk den hellige ånd, hvordan han fikk synet tilbake. Og vi ser gang på gang hvordan de la hendene på mennesker, og hvordan det var en formidling av denne salvelsen. Så salvelsen som alltid til noe, og de var alltid for noe. Det hadde også med hvilke tjenester og funksjoner som man skulle ha. Og her har vi Guds rike, som er altså et gigantisk rike der vi kan være med. Men du kan være fornøyd, du kan gå her sånn, og du kan på en måte la de grunnleggende tingene være. Ja, jeg er Guds barn, takk for det. Jeg kjenner at åndens frukter kommer fram, og den biten her sånn, det kan man leve der sånn. Men det finnes altså mye dypere områder som du kan være med å pløye, og virkelig være en som skaper forandring. Og det tenker jeg, det er en utrolig spennende dimensjon å bevege seg inn i. At ikke vi bare lever for oss selv, eller for det midlertidige. For at de første delene, det å leve i at man er en ny skapning, det er å leve for deg selv. Du er takknemlig for at Gud har frelst deg, men du lever fortsatt for deg selv. Du gjør ikke noen nytte i Guds rike, men du lever for deg selv. Det med åndens frukt, det er nyttig for de som er rundt omkring deg, at de kjenner at ja, nå har han blitt snillere, han har blitt mye kjærligere, han har blitt mye mer fredsommelig. Så det er for så vidt en positiv ting som de gjør, men det er egentlig åndens frukt, det er jo noe som kommer utifra ditt liv. Og hellighet er jo også noe som først og fremst er noe som angår deg. Det er jo noe som er forandring inni deg, men det er fortsatt, du lever litt sånn for deg selv. Men altså de andre to siste dimensjonene, denne åndskraften, den er for at du begynner å leve for andre. Fordi at du ser at Gud ønsker å bruke deg til å istandsette og møte andre mennesker. Eller fordi at du er i Guds rike perspektiv, og at du faktisk er en som skal skape geografiske forandringer. For det er det som er forskjellen. Der Jesus gikk fram, der måtte demonene flykte, der måtte sykdommene gi tapt, der måtte vanskelighetene bøte, der gikk Guds rike fram. Vi står altså i dette Guds rikes dimensjon, der hans salvelse både kommer fra innsiden, vi drar opp av denne her dype kildene, men samtidig så er vi åpne for at mennesker kan være med og be for oss, og legge hendene på oss, og gjennom det forløse ytterligere ting. Det ser vi i apostlenes gjerninger gang på gang, hvordan disse tingene her sånn fungerte på den måten. Og ikke alltid bare ved det, men vi vet også, det står i kapittel 10, at mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Så noen ganger så er det bare sånn at den hellige ånd faller der og da. Andre ganger så er det at den hellige ånd kommer ved håndspåleggelse. Andre ganger så er det for at du på en måte drar ifra den kilden som er på innsiden. Fordi at du tørster, fordi du lengter etter mer av han i ditt liv. Herre, takk for at vi får lov til å leve i disse spennende dimensjoner av åndens liv. Herre, vi ber, og vi takker deg for at vi får lov til å leve i de grunnleggende dimensjonene, Herre. De som først og fremst handler om min relasjon til deg. Men Herre, vi ber også at vi skal få lov til å ta noen steg videre i kveld. At vi skal kjenne at du er den som inviterer oss til å leve også for andre. Herre, at vi beveger oss inn i åndens kraft, og i Guds rike. Her er at vi ser at denne kraftdimensjonen, som er så langt utover det vi menneskelig sett kan klare å prestere eller få til, her vi inviterer deg til å komme, Herre. og berøre oss, Herre, med tegn og under og mirakler, Herre. Ikke for at vi skal få noen voldsom omtale eller bli noen kjendiser og veldig sånne kraftdisponeringer, Herre. Men far, fordi at vi ser behovet for å fungere i disse nådegaver, Herre. Med helbredelse, med mirakler, Herre. Med kunnskapsord, med visdomsord, Herre. Alle disse åndskraftsbevisene, Herre. Herre, vi lengter etter mer av det iblant oss. Herre, når vi ber for Toril i dag, når vi ber for Anne Torun. Herre, og andre mennesker som vi ber for, Herre. Takk at det ikke bare er noen positive ønsker eller varme tanker. Men takk, Herre, at du faktisk griper inn og gjør en forandring i alle disse situasjonene, Herre. Takk at vi kan med frimodighet legge hendene på mennesker. For at denne kraftdimensjonen, den er ikke vår, men den er noen ting du har gitt i oss som vi kan være med å formidle videre. Så vi takker deg for at vi får lov til å stå i det, Herre. Og vi lengter etter mer av det, far, i Jesu navn. Vi priser deg for det. Lover deg, Herre. Halleluja.